Рустам Хамитов Башкортстанда район хакимияте башлыкларын алмаштыруун дәвам итә. Әмма бу үзгәрешләр Бөрҗән районын 18 ел буе җитәкләгән Ирек Зариповны әлегә урап уза. Җомга көнне район үзәгендә халык хакимият башлыгының вазифасыннан алынуын таләп итеп урам җыенына чыкты. 1 майда Уфада да 1 урам җыены узачак. Коммунистлар үзләренең протест чарасына иң күп халыкны җыячакларын әйтә. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи таныштыра.
Башкортстанның Бөрҗән районы үзәге Сыпкангул авылында 29 апрель көнне район хакимияте башлыгы Ирек Зариповны эшеннән алуын таләп иткән зур митинг булып үтте. Район халкы хакимгә зур гаепләр ташлый. Бөрҗән районы Башкортстанның иң матур районнарының берсе. Ондагы табигать гүзәллеге чит илләрдән килгән кунакларда да соклану уята. Биредә урманнарга бай табигать тыюлыгы урнашкан, шүлгән таш мәгарәсе, данлыклы шулыкчылык, кыргый балкырты балыналу һәм башка сирәк үзенчәлекләре белән дә киң билгеле бу төбәк. Элекке елларда биредә урман хуҗалыгы ширкәтләре, авыл хуҗалыгы җитештерүенә караган тармаклар, кымыз, ит, сөт җитештерелеп сату яхшы оештырылган иде. Әмма соңгы елларда район халык хуҗалыгының барлык өлкәләрендә дә түбән тәгәри башлады. Әлбәттә, шундый ук күренеш бер-бер җирдә генә түгел, ә республиканың башка күп районнарында да күзәтелә. Элек гөрләп эшләгән ширкәтләр һәм колхоз совхозлар бүгенлеккә чыкты күп төбәкләрдә. Бу хәл әлбәттә инде Бөрҗән районында урап үтмәде. Биредә хәлләр аеруча аянычлы дип белдерә район халкы һәм бөтен гаеп районга 18 ел буе җитәкчелек иткән Ирек Зариповта дип раслый. 29 апрельдә район үзәгендә үткән митингта да район башлыгына карата кискен гаепләр ташланды. Элекке елларда районда югары вазифалар биләгән, ә бүгенге көндә лаеклы ялда булган Тимиргали Ямгурсин урам җыены тәмамлангач, Азатлык радиосына телефон аша кайбер мәгълүматлар бирде. Республика матбугат чаралары безнең митинг турында барыбер мәгълүмат бирмәячәк. Шуңа күрә дә Азатлык радиосы аша үзебезнең районындагы аянычлы хәлләр хакында җәмәгатьчелеккә җиткерәсебез килә. Бәлки республика президенты Рөстәм Хәмитов та безнең зур хәсрәтләребезне ишетер. Районның әлеге мөшкел хәленә җаныбыз әрнеди Тимиргали Ямгурсин.
Митингта 310 кеше катнашты. Сыгыш ягаучыларның бөтәһе дә район ялмашына битараф булмалыгын һәм ни өчен район халкы ошондай һыналдарга дусар ителгән дәре турахында бәян иттеләр. Район башлыгы булып 18 ел ултыру дәверендә Зарипов Ирек мөмкин тиклем булган кире эштәрде эшләп өлгерде. Ул халыкка хезмәт итте. Авыл хуҗалыгы, икътисад, урман эшкәртү, сәнәгате, унитар предприятиялар һәм башка оешмалар банкротлыкка барып җитеп, юкка чыктылар. Районда шул аркала эшсезлек көчәйде. Районда 30-35% хезмәткә яраклы кешеләр авылда бүген эшче. Халыктың яшәү рәвеше, көн итмеше бигрәк тә нык кискенләште һәм авырлашты. Районның үз килеме елдан-ел түбән кала килә. 15-16% гына районның үз килемен тәшкил итә. 85-86% публика бирә. Бөрҗән агасы вахши дәрсә 40 кылу бүтүп 40 өстендә. Яш семьяларга даже бүген үй халы өчен яраклы агас калмады дип. Ер һәм мөлкәт мәсьәләләре кискен тора. Халык бай ерләрен үзләштереп ала алмай интегә. Бага кәртә булып Зариповтың администрациясы тора. Районның ошондай хәлгә калуын инкар иткән Зариповты яклап килгән республика итәкчеләре лә юк түгел. Мәсәлән, президентыбызның аппараты итәкчесенең урынбасары Пшилинцев 28 апрель районга килеп, митинг үткәрмәгез, без Зариповты әле эшеннән бушатмайбыз дип халыктан көлеп кайтты. Шул ук вакытта митингыларга оештыручы иптәшләрдән көлеп, шуттар дип исем кушты. Әмма ләкин Бөрҗән халкы хәзер барыһын да аңлай һәм уйлап эшләргә өйрәнде. Гаделлек касан булһала, өстенлек аласак дигән өметтә яшәй.
Бөрҗән районы хакимияте башлыгының хилаф эшләренә ризасызлык белдереп каршылык чарасын оештыручылар алдагы атналарда да шундый урам җыеннарын үткәрергә ниятле ди Тимиргали Ямгурсин. Район хакиминең баш-баштаклыкларына түзәр әмел калмады. Ирек Зариповны вазифасыннан төшергәнче район халкы аңа карата үзенең катгый мөнәсәбәтен төрле чаралар белән белдерәчәк ди Тимиргали Ямгурсин. Башкортстанга президент итеп узган жылда Рустам Хамитов белгиленгеч, республиканын 20-ден артык районунун һәм шәһәренин хакимият башлыклары алмаштырылды. Аларның барысы да диярлек үз орыннарыннан төрле гаепләр нәтиҗәсендә алынды. Күп очракта үз вазифаларын шәхси максатларда файдалануда, миллионнарча сумны үзләштерүдә һәм бюджет акчаларын тиешсез куллануда гаепләнде алар. Беренчә кешегә җинаят эшләре каралып, аларга шартлы рәвештә хөкем карары да чыгарылды. Әле республика президенты Рөстәм Хәмитов 28 апрель көнне Уфада кеше хокукларын яклаучылар һәм төрле иҗтимагый оешмалар җитәкчеләре белән очрашуда да хакимият башлыкларын алмаштыру дәвам итәчәген ышандырды. Шул арада 29 апрель көнне Сибай шәһәренә һәм Кырмыскалы районына яңа хакимнәр тәгаенләнде. Якын арада тагын берничә районның хакимнәре эшләреннән бушатылачак. Аларның эшчәнлеген республика хисап тикшерү палаты тикшерип күп хилафлыклар тапкан. Хәзер президентның фәрманы гына көтелә.
Азатлыкта Уфа авазы.